Campus FM, il pluralismo fisciandiri, na Colin Fitzu, mi għaj fi studio Malcolm Galia, marruf ħafna għal-qasam ta' teatru, għal-qasam tal-kitba ta' scripts, anka xi films, tkellimna dwar il-films il-ġimgħa l-oħra, però kien vuċi regolari fuq ir-radju għal bosta u bosta snin. Malcolm Galia meħba mill-ġdid.
Grazzi ħafna tal-istedina, Colin.
U illum ħankomplu nitkellmu dwar il-qasam ta' xandir, l-avventuri tijak fil-qasam ta' xandir li bdew fl-1906 u design fu Island Sound Radio, kien ibbażat il-Floriana, kien iċandar bl-Inglis, 24 sija, u kien ibbażat l-aktar fuq il-mużika, u ġveru.
Ekku.
Bdiet forsi diskors bej diska oħna, però ma tantx kien hemm programmi ta' produzzjoni, per eżempju, intervisti twal, kienu aktar immirati lej disc jockeys. Tajjeb, u inti għandna l-ġimgħa l-oħra illi a parti li kont wara hemmhekk għat-training wara li ktibt ilhom ittra u aċċettaw għat-training, ipprovajt illi tkun fil-viżjoni tagħhom biex jaraw kil ħin kollu biex kif jinqala bżonn li jidħol xi ħadd on air anke bħala emerġenza jaraw quddiemhom u ġveru u jdaħluk. U fil-fatt hekk ġara kien hemm bżonn li xi ħadd jagħmel programm tal-ħadd filgħaxija jum San Valentino tal-1906 u design. U inti tħal tagħmel dal programm il-ħadd filgħaxija x'issebat kien hija. Ta' filgħaxija minflok. Dak iż-żmien kien hemm preżentatur Malti Kanadiż Rob Pavia kien ħobb ħafna rock niftakar Rob. U inti tħal tagħmel dal programm kif ħassejtek?
Ekku, fatt kien programm romantiku, ekku, kien programm molto xi ħaġa kien programm romantiku u ta' l-edizzjoni ta' San Valentino ħadha u faqx il-marra kellu għarusa. Kont ħassejt jekk kont bżajt, kont verek dawk in-nerves, kelli għandi il-ġenituri kienu għadhom supportive ħafna. Sanni fuq l-erbejn sena u ġili hekk. Ningustom kien huma supportive. Ġifier ġew jiffilmjaw.
Kienet ċaġa speċjali ħafna li
għu. Jena missieri ġib il-kamera jiffilmjaw l-ħat tal-program.
Ifem, dak iż-żmien hemm fis-snin design qabel social media, qabel YouTube, qabel kamera f'kull mobile phone u dal-affarijiet. Laqas mobile phones ma kellna sal 96. Jiġifieri li tiġi aċċettat li tagħmel programm fuq stazzjon tar-radju kienet ħaġa kbira. Mhux kulħadd jiġi jidħol mill-bib ta' barra u jibda jagħmel programm. Jiġifieri kienet unur.
Jien kont inni aktar minn sena nittrenja li dak iż-żmien kont rajta eternità. Il-ġurnata mhux ma narex taqsek twila, imma dak iż-żmien kont rajta eternità li sena nittrenja. Mhux nittrenja preżenza dejjem hemm kont. Biex inqabduni nagħmel dal-programm darba, u mbagħad issu xi ġimgħa wara tawni satejn naħseb mill-10 sa nofs il-lejl kull nhar ta' sibt.
Isma. Okej.
Tawni x'naħseb mill-10 sa sa sano u kont bdejt nagħmel dal-programm miegħek. Mbagħad l-Island Sound, waqt ma l-Island Sound bdejt nagħmel il-breakfast show tal-weekend u mbagħad.
Isma, dawk kollha.
Dak kollox fl-istess sena ġifier bejn l-Island Sound kollha għamilt sentejn minn 96 sa 98.
Però mill-ewwel stabbilixxejt ruħek.
Bħala ta' jinkelli minn 16 sa 18. Anke li tifel ta' 16 sena titfa' fuq radio station kontu si flaxija. Ġifu wara kelli nsakkar il-nizil il-xatter.
Żgur kien hemm ċertu responsabilità.
Ma dan biex nagħmel weekend breakfast kont timur fil-għodu tiftaħ taqleb mis-satellita u kelli wkoll 16. Kon naħdem DJing ġo xi night clubs wkoll.
Grazzi għal fatt li kont fuq ir-radju, ġifieri minn hemm beda ġej xogħol.
U anke fuq ir-radju x'kienu jafuk in-nies taktar radio. Mbagħad kon li lek bibli inti u ġew Jason Zamit u kont nidħlilhom. Nitħlilkom il-kom l-emmulaw fi ma tistawx, ma t-indossi presidencies l-emmulaw.
Użgur.
Kene kolli residency, il-ġimma u s-siflaxija kont indossa xie t-lieta l-erba ta' fil-ħodu. Bat kif n-lesti immur bit-taxi l-Island Sound, ot-satajn biex t-bat nibda l-breakfast show. Bat wara privat. Kif biex jaskon n-għaw l-lejla bizwek.
Użgur, t-studja. Pero għak, kene kolli mxie sufani u jow xie għam.
Kuma bil sentej l-Island Sound, bil 96 ta' 98, jinkalli 16 ta' 18. Imma jina dawk sentej naħseb umma. Kienu sentej formattivi ħafna lija personali. Għamilt ħafna ħbib li għat għandih bif. Sissa kont bdejt l-Allen Sound, bdejt il-Junior College. Allura għamilt ħbib li kien jafun fuq radio. L-ewwel arusa li kelli. Tiftakara hemm, tiżgur.
Iva, di storja ħelwa ġifieri, waħda mill-fans tiegħek ta' fuq ir-radju.
Kienet tisma'
fuq. Dik
darba kont kien ittaqab lill-pulmun ukoll Mux għet waħħal fik imma ħabba fik.
ħabba fija.
ħabba fija. Tak darba konna l-L-Sound, konna t-infadlu nġbu l-flus għal xie dogs home.
Maratona,
u nis kienu l-istazzjoni għamlu la jukebox għal ġurnata.
U
kulħadd kellu jagħmel donation ta' lira Maltija u l-om diska. U kulħadd bil-programm. U minn ma kellux program kien imħeġġeġ. Jiġi fuq program ta' xaħat ieħor u joqgħod jitkellem hekk. U kol jinkon ġej fuq-programm tiegħek kien hemm xi tnejn oħra. U xi ħadd saqsal diska. Ta' Red Hot Chili Peppers, li ma' konniex indoqqu, imma kienet ħafna klim pastas. Diska ħafna klim pastas. Da' saqsi għalija biex
indoqqu għawna għawna ċajt.
Biex taqsi biex ċajta, xkeras biex xikin xie ħabib ta'kom. Imma inda' ejta xorta, int kon fuq, da' ejta xorta, int u kellek ta' kizmin il-CDs kon daqqom il-CDs, il-CD propja. U da' kien kollom il-klim fil-cover.
Iżgur.
Għallinti kellek il-klim, u inta' meta' tara xie kelma ġeja kont. Toll il-mikrofon u kulħadd kulħadd jitkażu
flak minn flok il-beep dik il-
kulħadd
u nattu l-kelma
kelma u tant kont ħadd, tant kont hekk kontant kont ħadd. Imbagħad ma stajtx meta titħadd ħost isek ħadd infetaħ minn ġewwa. Ġratli.
Ġralek veru.
Ma staċ nħu nifs, mbaħt. Ma staċ nħu nifs. Ma kontet
l-kulur.
Ma staċ nħu nifs. Int kont ħatt il-poliklinik, faċċata, ħatt il-poliklinik, ta'
għal-Floriana,
ta' jitmur l-isptar. Bħanġi missi, kien ta' qabl il-pulmun, ta' kien ta' qabl il-pulmun.
Minħabba program ta' l-Island Sound il-radio, kredibli.
Kien ta' qabl il-pulmun. Mbaħt għamilt xieġima l-isptar, sak biex bil-pipe.
Biex toħu n-nifs.
Le, mux biex n-nifs, le, bil-pipe, biex dak id-daħlu l-ek pipe, mbaħt iġu l-ek iso kompressur, biex il-pulmun jieġa jinfetax, mbaħt juqdu jitu antibiotics, mbaħt ġima għara jneħu l-ek il-pipe, għax wara iso xieġima
jitfu għadu.
Allora, il-pipe kien biex il-pulmun ġaħġe. Ma kont għamil ġima l-isptar. Mbaħt darba kont hemm kont kiena mommi, uġittu għadda bjodda, uħsibta daħlet kamra bizbal. U kienet di tismani fuq il-radio.
Ġita posta tal-ak, probablement se maħna najdu li inti għas l-isptar un sellu għalik. U ġit fiċek l-isptar.
Għamil sentejn uħra.
Ġabit l-ek il-fjuri. Kienet fajla barranija, kienet tejxa u Malta.
Għamil il-Russja. Konna, dimma dik, dimma dik, sentejn.
Kienet tħob tisma maħħa għahda mill-fans.
Malaj n-sandu kol kellu, kien palastazzjon, kien kull minn kijat n-fieħ, kien Zazuħ jisa, ma kienx
atmosfera.
Kien atmosfera vera ħelwa, anke per eżempju niftakar jiena konna kont immur indo flaxija, ġili kont immur qabel il-breakfast show kont kolli ħbib miegħi, konna morru grupp nies konna nkunu 6-7 nitlu l-Island Sound, il-parti kien ikompli. U mbagħad sa kemm nabdu l-breakfast show, ma kienx hemm dik il- Disciplina.
Aħna ġinu jafdawna bit-ċavetta tal-post. U aħna konna zazah, u aħna mis-sabba konna nifdu li.
L-spalla kollu.
Jinn naħdem il-radio, ta' ma' nemmek, xeja mija, eħe, Henrik.
Niftaħ, mbagħad konna namlu il-telefonati fl-ops tal-ej. Mbagħad kellek il-sound effects tal-BBC kollha. Ta' bidhom l-studio. U kienna da' sound effect, niftaħ, kienna da' sata fil-cartoons. Meta ġili kollok cartoons. Meta xaħti għabba d-telefon t-isma. Kien sound effect. Konna nċeblu n-nis. U f-nufs tal-lejl. U meta għabba d-telefon konna t-faw di. L-lumul ġurnata nejt. Leta. Konna nitu
fil. Childish pranks. Il-maġiviri għahem.
Kienu memori jisbiħ. Mux xan nis-sugġeri jom. Għalek ma t-qabbaċ. Tfal, 16 sena jħmu mija,
kim ma il-xol tijak kont għamlu sew, ġivir bej 6 ta' velodu, u laxa ta' velodu, kont għamlu il-breakfast show, kont għamlu il-breakfast show tajjeb, u kif suppost. Pero, ħatma kien ikun jaf li konti li għemmek, xitlet sijat. Min u jiva, estin disajn, appuntu, dini għagħa, għalek il-program samajtu l-pluralizmu fi xandir, għax meta, beda l-pluralizmu, inata di l-opportunità li kien hemm ċertu libertà. Kulħadd kienet jesplora u jesperimenta u ma kienx hemm dik il-forsi disċiplina li mbagħad daħlet eventwalment kif isir f'kull industrija. Allora kien żmien verament eċitanti. U anke aħna l-fatt li bdejna nistama' fuq ir-radju, konna għal moment qasir ħafna. Konna nistgħu kont tista' timpressjona n-nies biha di.
Eh,
radio veru. Ħadd isama' aktar. Ieda fuq ir-radju hekk jiġifieri u konna nużawha dik jiġifieri. Ma konniex rock stars imma konna nħossu narsna.
Kien żmien ħelu, kien żmien. Mela insani ma sentej biss għamilt minn kellu 16 sa 18 sena biss. Dawk is-sentej tal-Junior College. Mbagħad kif bdejt l-università fin-98. Bat kien Terry Farrugia, dak iż-żmien kien għal-ħafirlu kien il-program manager tal-Bay.
Tal-Bay kien telaq mill-Island Sound u mar il-Bay.
Meta provajd nitħol fl-Island Sound u kien. Mbagħad ma Jackie Storer.
Ħadet ufe, għalhekk fil-law wkoll iżgħar.
Kienet Jackie Storer, kont ħobba ħafna Jackie.
Iva, kienet magħrufa wkoll hawn ma kienet tkanta l-country music f'ċertu pubs u hekk.
Mbagħad Terry ma qal li mbagħad taħseb kien tel. Nasa għan tel-qed Jackie mbagħad, kif tel-qed Jackie. Nasa da jakku, jew tel-qed jew kien ħadd titlaq ma nafx. Imma kont noqbad anke inti kont titlaq ukoll.
Iva jien kont.
Iżda atmosfera bdiet tbidelna, f'nasa 98 atmosfera tbidelna. Mbagħad kif saqsewni biex nidħol il-bej. U dak iż-żmien kont ħadd l-università u kien hemm isak naħseb kollhom U ħadd ħadtu ċans. Dejjem dejjem part-time, kont naħdem dejjem part-time, fl-Island Sound kont naħdem dejjem part-time. U dejjem bl-Ingliż kont nippreżenta. U spiċċejta minn 10 snin il-bej, minn 98 sa 2008, minn 18 sa 28, għamilt 10 snin nippreżenta programmi bl-Ingliż fil-bej. Disciplina l-bej kien ħafna aktar ola.
Iżgur, l-għonet il-bini ma kienx għal rasu, ma kien parti mill-kompless ta'
s-sistema
u tal-lokanda tal-familja ta' ċesar, u ġveru. Ġviri ma kien hemm ċertu kien aktar disciplina, aktar security cameras u affarijiet, ekku.
Panċja biex titħol
u anka Terry kien beda jdaħħal ċertu disciplina kbira oner u koll u ċertu xjenza ta' kif issir ir-radio biex appuntu il-pjanti jew kien li itella l-istazzjon fil-qoċċata tal-klassifika tal-survey. U rnexxielu eventwalment wara xi snin.
Dejjem bl-air checks ma' Terry dejjem biex jisma' biex jagħmel programm u hemm
biex jgħidlek x'għamel ħażin xatt biex m'għandek.
Mela mela dejjem tibqa' timprovja ma' Terry. U kienet mal-bej kienet esperjenza ħelwa wkoll, apparti mill-programm li kont inħobb nagħmel, hemm kienu kollhom ukoll ħafna affarijiet extrakurikulari boat parties, il-konċerti u għek.
Jħid tkun assoċjat mal-bej kienet ħaġa cool ħafna.
Lejt
mi mistin disajn u l-bidu ta' snin 2000, mux għaxellum le, imma ġviri kien l-istazzjon, kien l-ewwel stazzjon f'Malta kompletament immirata z-żaża.
Iva, iva.
U ġveru.
U kont student l-università ġvija għal-dawk l-ewwel erba' snin, allura kont nippreżenta affarijiet li kienu sponsorjati l-bej l-università. U għaparti għan rasi, u bat kont nipprezenta per eżempju il-Students Festival, per eżempju dak minn teatru, bat kont kont.
Seta tandej t-tħol fil-teatru kol.
Bat waqt li kont dawk l-axar sin il-bej, bat jidħalt il-teatru, bat jaffaxxinani ħafna, bat ħalt ħafna aktar. Allura bdejt moħħi kif l-estejt minn l-università.
Xie studijajt għanne?
Communication studijajt għanne, Communications u Ingliż. Maxin l-estejt ħaddik is-sena gap year. Biex ħani provana għaf il-teatru u dik il-sena kelli, dik il-gap year kelli nestendi għal sen oħrax, għabduni biex nikteb il-pantomima u musical. Sena
2003, mela li Cinderella, l-ewwel waħda.
Cinderella, mela, kont fija,
Iġifieri, fil-programm li għadda l-ġimgħa l-oħra, dan huwa Malcolm Galia waqt il-programm il-pluralizmu fi xandir hawnhekk fuq Campus FM, jiena Colin Fitz, semmejt illi ta' 16 meta applikajt biex tmur l-Island Sound. Kont ħsibt bejnek u bejn ruħek jien nixti naħdem fil-qasam tar-radju, però bej l-Island Sound u l-bej, dejjem part-time kont.
Għax full-time kont nistudja, kont student full-time.
Użgur, imma ġieri wara li igradwajt l-università, il-pjan li tidħol fil-radju full-time speċi, kien inbidel.
Le, ma tantx ma bqajtx nixtieq naħdem full-time, ma kienx tiffaxxinani dik il-ħajja. Għax ħafna dejjem ġewwa anke id-dawl tal-istudio hekk kien hemm ma tistax timmaġinani.
Ġifieri l-opinjoni tiegħek inbidlet.
ħabitxina l-radio, ma kont kontent ħafna nħalliħ part-time.
Ok.
Peress il-radio kontu kol naħdem fil-nightclubs, DJing emmek. Uħabba fekk stajt għall-ewwel ftit snin tal-karriera ta fit-teatru, fejn ma tantx kont naqla flus minn teatru, stajt insomm linka mid-DJing fin-nightclubs. Nightclubs, functions, corporate functions,
tiġi.
Minn dawk dawk għall-ewwel żammejt għax dak tagħmel tlieta fil-ġimgħa, jissek ma tista' ta' affordja tagħmel ġimgħa mbagħad tikteb lejk tibqa' lek flus. Ma tħaddik is-sena gap year fejn ma faqt il-gap year kont naħdem ħafna fuq ir-radju, kont naħdem fuq ir-radju. Full bay, kont nid-DJ-ja nightclubs, u kont nallem id-drama, ġivja għat ma kont gapjer ma nagħmel xejn. U teatru fisi. Mbagħad wara sena kelli għandhom sena oħra gapjer għax kelli proġetti. Il-gapjer sa dejja minn 2000. Ma għad il-gapjer.
Ġiri deċidejt li tkun taħdem għal-rasek, self-employed, u tagħmel forsi ftit radju. U tamel kidba, teatru, produzzjoni, ġiviri, artist.
U għamilt 10 snin il-bej, u kont dort ħafna programmi differenti il-bej. Dejjem part-time, il-programmi tal-full-time kont namilhom ukoll bħala fill-ins. Il-programmi kol, dejjem kont nippreżenta bl-Ingliż il-bej.
Ma naj l-ikbar avventura tal-bej, l-aktar memoria, semmejna memoria tal-Island Town, forse xaħġa kbira li ġrat il-bej u li kont involut fija.
Il-bej, dak naħseb il-parties l-aktar, ta' daw l-affarijiet meta kien jiġi xi DJ kbir ta' dak iż-żmien. Konnu pjiċċena għilhom, ma tantx kien hemm iżu praspar fil-bini kif kollha l-Island Town, ma qatt ma għax kien hemm dik id-dixxiplina, mhux bil-forsi tidħol waħdek, hija l-bej kien serju ħafna f'daw l-affarijiet. Ġifieri, ma niftakarx qatt li kelli xi hemm ħafna ħbieb. Il-bej, ġifir DJs uħrajn kont ningwala.
Kienu b'daw il-Bay Awards, naħseb, sakem konti l-ekem.
Kujiva jiva il-Bay Awards, ma niftakar ġili kunna, per eżempju, ġibib t-tenju, per eżempju, titla weekend għawdex, id-do. Mbatt, ek, daw l-affarijiet kont nħobna minnhom, imma. Mux tgħid li kienem xie, ma nistax niftakar xie.
Avveniment partikolari. Ma importax, lele, pero wara l-bej mbagħad XFM
minn fil-żmien XFM
100.2
nafx għal fejn biddilt, kont kuntent il-bej, imma naqiva għax indunajt li kont inni 10 snin. U kont inni 10 snin nagħlem id-drama part-time, 10 snin radio part-time. U qabad nieżlu daqs panic attack kelli 28 sena qed ħa nispiċċa nagħmel hekk ħajti kollha. U kienha kif indum ħafna l-istess ħaġa. Jaqbad niqisu nejt ħansir t-tiġir ta' drama jena, jo ħansir jek, għallura għed fazbeċi t-tini 10 snin. U waqqafta l-im drama u waqqaft il-bej, bid-distazzjon mort l-XFM. L-XFM rajt, daċ xejn aktar simili dak l-anarkija tal-Island Sound.
Kien hemm sort of disciplina, kienet organizzazzjoni iżgħar.
Iva, jien dik personalment toġobli, dik l-inqas stretta. Anke ma nafx toġob mhux within reason, within limit. L-XFM kont kelli xi nafx kemm dum l-XFM, dħalt fit 2008. U għamilt forsi xi tliet snin erba' l-XFM.
U dejjem bl-Ingliż nagħna ngħidu.
Dejjem bl-Ingliż. Dejjem bl-Ingliż. Mbagħad l-XFM qalbu wridu jaqalbu kollox bil-Malti. U provide.
Inbidlu s-sidien minn għalija.
Ekku. Għamilt naħseb xi ftit ġimgħat bil-Malti.
Fuq il-breakfast show minn għalija, kien beda dak il-breakfast show, kien hemm mbagħad il-Malti.
Iva, iva, mela.
Kien hemm Mater,
Anġela da s-sissa reġa' bil fuq il-radju
kol. Eżatt,
imma jiena Anġela qatt bokolna fuq l-XFM fl-istess ħin.
Okej.
Għamilt jiena mbagħad kif x'inhu waqaf jien eżatt, bditi.
Imma inti kont tagħmel breakfast show ma' Christine?
Ma' Christine u Arthur.
Okej.
Konna kos bil-Malti ma tantx idduli. Daqs kemm nimprovizza bil-Malti mhux faċilment daqs kemm faċli nimprovizza
anke
sense of humor u hekk.
Però kont toħroġ fi waħda tajba l-emmulaw.
U l-emmulaw iva.
Niftakar kontat li waħda li kont jew għatta jew qed tipprepara biex tgħidha ma nafx kont chatta oner, imma dwar xi inġinier Ġappuniż illi għamellek ħafna ħsara fil-mutur u kien jismu Hashimoto. Pero interest mi adi.
Vai, vai.
Ma la sconciata on air.
Ma la sconciata rischia. Ma io con... Con un piacere, tak, anche noħroċ bħaw le sketches ful... Taka in teuteri kontu ta' l-għalta ta' Buck and Sam, ma naftaf ta' għarix.
Periodu qasir, l-Island Sound. Dawk li
ħobbu, kontu nħobbu bħafna. Uġi li kon provajt namax na' affajti, ma biex jizzommom. Għannek bżon.
Iva, ta' għamil l-għal wahda, t-tini wahda ma' bad biex keep them up.
Kont nħobb namel insib quotes ta' per esempio Arnold Schwarzenegger et jitkellem. U ta' parsi et jitkellmu jena. U ninżaqsi domandi. U jwieġeb minn quotes li għal.
Fil-films.
Ġo films. Tfimni. Allura kont nħobb biex jow jena nkellem u like, hi, Arnold Schwarzenegger, let me talk to your mother. U mi xandax taqsam, you know, like, I want to ask some questions. U bat anke ġili anke intervisti miegħi stess, kollu fuċi differenti. Intervisti ma toqtaq tagħhom biex tkun qed isek titkellem fuq xi xino hekk.
Dak l-istil tal-radio Amerikan ħafna nara hi.
Inħobba, ma faċa ġi.
American style radio.
Ma kienx hemm budget biex għandek sigħat biex toħloq waħda minn dak.
Żgur, żgur, ma kienx worth it speċi.
Ma konnu piċċir ħafna. Mbagħad isu l-XFM u mbagħad isu kull sena. Namel dak li jisu introspection kull sena tara, tant kon namel xogħol differenti. Nej, ma xiex qed inlaħħa. Ma xiex inlaħħa, mbagħad tgħid mela, mbagħad ukollok sfortunat kollok titlaq ċertu affarijiet. U mbagħad sfortunatament li 2009-10 kellna l-ewwel tifel. Ġifieri kelli nqas ħin u kelli naqta ċertu affarijiet aktar. U teatru kien qed jitlaq fix-xogħol. Il-teatru konna kien ikolli ħafna
commissions u hekk. Ġifieri l-XFM kien l-aħħar stazzjoni li ħdimt miegħu regolarment.
L-XFM l-XFM l-aħħar.
Ġifieri fil-2010s pratikament ftit li xejra.
Ħafna nieqes mir-radju.
Però fis-snin 2000 ukoll jiġifieri hemm. Bdejt tider u tikteb anka għat-televizjoni u tider fuq il-televizjoni. Ġveri, l-ħar 4-5 minuti tal-program, nitkellmu dwar l-esperienzi tijak televizivi. L-għonet prezentazzjoni prezentajt, programmi jew reċtajt biz.
Reċtaj ftit imma reċtajt l-aktar, prezentajt ftit imma xej signifikant.
Per eżempju, xi programm ta' wara nofsinhar jew hekk?
Ara fuq il-One TV u anke fuq in-net, it-tnejn kelli nippreżenta features parti minn programmi ikbar.
Okej.
Well se qalbi ma kienx fil
preżentazzjoni.
F'television in general ta' hemm.
Però kellek programmi, kellek wieħed dak il-snippets fil-lift.
Lift
jibgħal
net dak ta' kon nikdbu ta' kon nikdbu.
So funny 5 minutes hekk,
ma' Okay, l-erba l-uma kien...
L-erba l-uma, Iva.
Dak kien sitkom fuq Super One, dak xie 2000 and...
Min kontu l-erba l-uma?
Kona jiena, Angel, Gali, Matiej, Mark Spiterio, Keith Pavia.
Iva.
U Merlu Copin. Konna dik kienet il-ġara. Kien program ħedu dak konna għamlu budget bax ħafna, konna għandek iżewġna, mela 2005-2006 kien. Ġbin neħkollu fil-Dartana, Dartana, meta il-post, meta tħalla fih, dar għamilna kċina u l-karta s-sotatana, l-bqija kolla kienu kwamar tal-filming.
Ok.
Bidwal u għek ġibibib.
Ġibibib dedikati għal-passjoni ta' ovvijament il-mara Angel, għajt maħħa fil-qasam ta' teatru, hija artista u koll, il-lum u koll xandara. U kontu ġibiri, like l-Ingliż jgħidu like peas in a pod, veru biltu. Ġibiri il-proġetti fl-imkien, anka ġibiri t-sakrifikaw affarijiet oħrajn biex tamlu l-proġetti tagħkom.
Ekku, aħna qasbis nagħmlu bħala sagrifiċċju tagħna, aħna l-proġetti tagħna huma il wara tfal huma l-aktar ħaġa l-priorità. U tfal jiġu magħna tfal kemm il-darba
l-ħodom. Issa tikbru tfal ukoll qed naraw naħseb ħajtlu fl-istess qasam ukoll.
Production meetings, rehearsals, jiġu jaraw hemm. Ija, ma dejjem jgħal-mara fuq qed niddiskutu proġetti u minn dejjem hekk kienet. Konna xi literally making your dreams come true, għax ħlom f'xi ħaġa, tgħiddi nistgħu nagħmluha, u naħsbuha, u ġili per eżempju issa ħantellgħu rexta Mejju ta' dis-sena.
Kien 2023.
Ekku, kien proġett li ħlomna bih hotel line jieħ darba fl-2010, u issa ngħidu 13-il sena wara, qed nerġgħu f'taħniet tal-proġett, tħallna fih b'daw 13-il sena esperjenza li kellna minn dak iż-żmien. Tfajtu kolla biex il-finajtu kemm jista' jkun ipperfezzjonajtu biex toħroġ xi ħaġa Oħra, ma dejjem niddiskutu dawn l-idea għadu proġetti u lejn u xuxin fuq il-.
Użom attitudni pozittiva ħafna.
Għal-għale.
Iva. Ma tħallix l-affarijiet speċi anka. Jasib ikollok writer's block u
affarijiet. Mela, kollha writer's block iva. Ma tippjana anke inti ma tabax tikteb, il-kitba mhux taqba' tikteb. Inti meta hekk ittibni dar. Ma jistax ikollok builder's block. Għax inti taf, għandek il-ġipsum li timuraw, għandek it-tiqa tiġi l mhux qed tivvintenti u sejjer. Allura inti fil-kitba wkoll jekk inti pjanajt fi ħajġi l-ġipsum fi ħajġi t-tiqa, ma tantx jista' jkollok jista' jkollok m'għandek xabti tagħmlu l-ġipsum, imma taf fejn qed tiġi.
Ġifieri
anke jekk għandi xena
naqgħod tibgħat. Interessanti l-analoġija, ma
jiena l-kitba ma nafx bħala arti.
Li ma jkollok xa
sena. Bħala sena. Jekk taraħ bħala arti mela sena għandek inti qed tibni kċina mhux ġifi kċina għandha valur, għandha użu.
Qed tisimgħu mi forsi qed jisimgħu nagħti studenti tal-komunikazzjoni hawnhekk l-università jew min jixtieq li jidħol f'dal-qasam kemm tax-xandir, kemm tal-kitba, kemm tat-teatru, kitba tal-iskripts. Isimgħu minn Malcolm Galia hemm qed nitalmu ġifieri.
Hija sena, hija mhijiex. Allura hemm jekk inti dix-xena weħilt ma nafx kif ħadd tispiċċa dix-xena, imma x-xena ta' wara nafx kif. Ħajġi għax pjanajta. Mela ħanaq biza l-xena, unek tibi xena ta' wara. Umbaħt, t-xena la naf kif l-ohra, kif t-t-linkja, tkun aktar faċ biex t-tiktiba, għax għandek, weħel fi scene 7, għarra għaktib scene 8. Għamman dis 6 u 8, bħena sa' 7 ħanaq għadhom. Daw. Dallur, il-pjanar ġifiri, għamma, u l-attitudni, t-dejem t-fakkar li l-ek innifsek. Ħafna drabi l-affajt bħena kun uħzina. Jien peresti għandi l-immaġinazzjoni tiegħi naqa dik li dejjem nista' nimmaġina kif sitwazzjoni tkun ħażin kif tista' tkun ħażina, dejjem nista' nimmaġina li tista' tkun għar. Allura tkun daqsxejn dik il-gratitude li mhix daqshekk. U fit-teatru speċjalment kollok nies li ħobbu naqgħu jistaġbu. Allura ġieli anke kont diriġi play pereżempju jgħidlok għandna emerġenza kbira għandek disastru ma tmur. Tmur u tgħid u nħoss li nipprova jkolli daqsxejn ta' calming presence.
Malcolm, biex nikkonkludu, forsi tħares lura lejn mill-1996 sal-lum il-vjaġġ tiegħek.
Iva, ta' xandir jien rajtu bħala għalija kien exercise gwir ta' confidence building dawk il-ngħidu dak il-15-il sena li qattajt fuq l-Island Sound, fuq il-Bay. Fuq l-XFM, intqajt ma' ħafna nies li għaddin bħalek li għadni nafhom sal-lum u vera grateful għal daw il-ħbiberiji li għandi. U vera grateful ħafna dak li kelli l-opportunità naħdem fuq ir-radju għal da żmien kollu.
Television?
U television ukoll. Television il-fokus tiegħi kien dejjem kien speċifikat lejn ir-radju aktar mit-television. Ma television kont naħu pressure ukoll, television aktar lejn kitba kont nagħmel. Jien qatt ma kont daw hekk għax inkun qatt ma kont dak li naħdem f'xi xogħol għax irid nidher jew ninstema' hekk. Kont dejjem hekk inħobb li n-nies l-udjenza minn kien f'iġu daqsxi ta' burdata. Konna bħala sfida biex nbiddilhom naqal burdata. Dak li kont ħobb nagħmel jiena. U television hekk il-proġetti li kont nagħmel, imma qatt ma dik id-dedikazzjoni kelli dak ir-radju at the right place all the time, qatt ma ħassejt inklinazzjoni biex niddedika dik l-enerġija lejn it-television. Mit-teatru mbagħad minn ir-radju mbagħad lejn teatru.
Jiġifieri radju tikkonsidra li traġa' tagħmel quddiem?
Għala le, kieku jkolli aktar żmien, issa li tfalet jikbru hekk, nieħu pjaċir naħdem fuq radju. Imma t-teatru
verament huwa l-priorità.
Hija il-fissazzjoni tiegħek.
Malcolm Galia, verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek u xejn ta' nostalġija wkoll ta' dawk iż-żminijiet tad-deb ta' snin design li tkellimna dwarhom. Il-pluralizmu fix-xandir dan kien it-tieni programm, minna żewġ programmi ma' Malcolm Galia nitkellmu dwar il-karriera tiegħu. Tinsewx dawn il-programmi jitellgħu fuq is-sit elektroniku ta' Campus FM. Għal ġimgħa d-dieħla, saħħa.